Tässä esityksessä käsitellään oppimateriaalien saavutettavuutta juridisesta näkökulmasta. Aihe kohdentuu ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Esitys ei ole teknisesti mikään erityisen hyvä. Olen täällä kotiolosuhteissa ja ei ole käytettävissä kunnon ohjelmaa. Tämän esityksen tallentamista ja mikkikin on vähän huono, mutta pärjätään nyt näillä olosuhteilla, mitä tässä on olemassa. Minun nimi on Jonna Kosonen, työskentelen Itä-Suomen yliopistossa lakipalveluissa oikeudellisena asiantuntijana ja sitten Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella hallinto-oikeuden yliopisto-opettajana. Ja näissä työtehtävissä olen joutunut ja päässyt tätä saavutettavuusasiaa nyt sitten viemään eteenpäin. Tämä esitys liikkuu todellakin sillä tavalla, että sen fokus on oppimateriaaleissa. Ja siis hyvin niin kuin käytännönläheisesti siinä työssä, mitä esimerkiksi yksittäiset opettajat joutuvat nyt sitten tekemään omien oppimateriaaliensa saavutettavuusasioiden parissa. Ennen kuin mennään tarkemmin katsomaan näitä saavutettavuuskysymyksiä, niin tarkastellaan hiukan sitä, mitä saavutettavuus ylipäänsä on. Näiden saavutettavuusvaatimusten taustalla on digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annettu laki, niin sanottu digipalvelulaki, joka on uutta lainsäädäntöä. Sen taustalla on unionitasoinen direktiivi. Tämä digipalvelulaki sisältää paljon muutakin kuin saavutettavuusvaatimukset. Sen lähtökohta on siis se, että se asettaa viranomaiselle velvoitteen digitaalisten palveluiden järjestämiseen. Ja sitten se kertoo siitä, että millä tavoin nämä digitaaliset palvelut on järjestettävä. Mitä tämä saavutettavuus nyt sitten tarkoittaa? Saavutettavuus tarkoittaa niitä periaatteita ja tekniikoita, joita on noudatettava digitaalisten palveluiden suunnittelemisessa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä, jotta nämä digitaaliset palvelut olisi paremmin käyttäjien saavutettavissa. Ja sitten tässä mainitaan erityisryhmänä vammaiset henkilöt. Lainsäädäntö siis toisaalta tähtää heikommassa asemassa olevien aseman parantamiseen, mutta lähtökohta on myös laajempi parantaa kaikkien yksilöiden asemaa näissä digitaalisissa palveluissa. Sääntely ei siis ole riippuvainen siitä, onko vaikkapa tietyssä opiskelijajoukossa vaikka näkövammaisia, vaan näitä säännöksiä sovelletaan kaikissa tapauksissa, eikä huomioida todellakin sitä, että onko siellä tämmöisiä erityisryhmiä. Saavutettavuuden lähelle tulee sitten muutamia muita käsitteitä. Esteettömyys on viime vuosina vakiintunut tarkoittamaan rakennusten ja fyysisen toimintaympäristön toimivuutta ja sitä säännöksiä, jotka koskee siellä liikkumista. Tämä esteettömyysvaatimusten taustalla on aika paljon erilaista lainsäädäntöä, mutta keskeisiltä ytimeltään se jäljet voidaan jäljittää tuonne yhdenvertaisuuslakiin. No, meille korkeakouluille varsin tuttu on sitten kohtuullisten mukautusten käsite. Nämä kohtuulliset mukautukset on siis yhdenvertaisuuslakiin perustuvia toimia, joissa ajatuksena on se, että meillä on yksittäisiä yksilöitä, jotka tarvitsevat tällaisia kohtuullisia mukautuksia, joiden tavoitteena on sitten se, että nämä kohtuullisia mukautuksia tarvitsevat yksilöt, heidän opiskelulähtökohdat nostettaisiin samalle tasolle kuin muiden opiskelijoiden. Kohtuullisessa mukautuksessa ei siis ole kysymys suosimisesta, vaan kohtuullisessa mukautuksessa on kyse siitä, että pyritään turvaamaan kaikkien yksilöiden tosiasiallinen tasa-arvo ja tosiasiallinen yhdenvertaisuus opinnoissa. Hyvin tyypillisesti kohtuulliset mukautukset liittyy esimerkiksi tilanteisiin, joissa opiskelijalla on lukihäiriö ja tämän lukihäiriön johdosta hän saa esimerkiksi lisäaikaa tenttiin tai vaihtoehtoisia suoritustapoja opintoihin. Kohtuullisten mukautusten käsitettähän me emme korkeakoulussa käytä. Sitä vastoin meillä on käytössä aika paljon erilaisia käsitteitä. Puhutaan esimerkiksi erityisjärjestelyistä ja yksilöllisistä opintojärjestelyistä. Eli siinä, missä kohtuulliset mukautukset kohdistuu aina johonkin yksilöön, jolle nämä kohtuulliset mukautukset annetaan erillisestä päätöksestä ja joihin aina liittyy nimenomaan sen yksilön erityistarpeiden huomioiminen, niin saavutettavuusvaatimuksen näkökulma on aivan toinen. Niiden näkökulma on se, että materiaali tehdään kaikille saavutettavaksi ja lähtökohdiltaan. Voidaan ajatella, että saavutettavuusvaatimusten noudattaminen myös vähentäisi tarvetta kohtuullisiin mukautuksiin, mutta näin ei siis kuitenkaan välttämättä ole. No, tämä esitys on rakennettu sillä tavalla, että tarkastellaan ensin sitä, mihin asioihin saavutettavuusvaatimuksia ylipäänsä pitää noudattaa, ja sen jälkeen katsellaan sitten, että mitä nämä saavutettavuusvaatimukset ovat. Tämä esitys etenee loogisesti ajatellen myös niitä käytännön tilanteita, joihin opettajat nyt oppimateriaalien kanssa törmäävät. Eli tämmöisissä yksittäisissä opetustilanteissa ja oppimateriaalitilanteissakin opettajan kannattaa aina lähteä liikkeelle sillä tavalla, että hän ensin pohtii, että onko tässä nyt sellainen tilanne, että saavutettavuusvaatimuksia pitää soveltaa. Onko minun opetukseni ja onko minun oppimateriaalini siis sellaista, mihin saavutettavuusvaatimuksia ylipäänsä on sovellettava? Ja vasta tämän jälkeen lähdetään sit loogisesti tarkastelemaan, mitä ne siinä tilanteessa ne saavutettavuusvaatimukset ovat. Eli aina edetään niin. Ensin pohditaan, mihin asioihin ja sitten, että mitä ne. No, tämä esityksen ylivoimaisesti suurin osa käsittelee sitten tätä, että mihin asioihin näitä saavutettavuusvaatimuksia tulee soveltaa. Ja sitten minulla on huomattavan paljon vähemmän tietoa niistä itse saavutettavuusvaatimuksista, koska niitä on paljon, mutta palataan siihen asiaan nyt sitten tuolla loppupuolella. No, lähtökohta on se, että saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan viranomaisen digitaalisiin palveluihin. No, tämä viranomaisen käsite tässä laissa on nyt sitten sen tyyppinen, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut rinnastetaan näihin viranomaisiin. Eli välillähän yliopisto ja ammattikorkeakoulu ei rinnasteta viranomaisiin, mutta tässä tapauksessa ne rinnastetaan ihan normaalisti. No, kun tässä puhutaan siis siitä, että kyse on digitaalisista palveluista, niin kyse on nimenomaan hallinnon ulkopuolisille suunnattuihin tai hallinnon ulkopuolisille suunnatuista palveluista. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä vaateet ei kohdistu yliopiston sisäiseen hallintoon tai ammattikorkeakoulun sisäiseen hallintoon, vaan nämä kohdistuu meillä opiskeleviin opiskelijoihin, meille hakeviin opiskelijoita, yksilöihin ja muihin vastaaviin palvelujen käyttäjiin, esimerkiksi MOOC-opintojaksojen opiskelijoihin, jotka ei varsinaisesti ole yliopiston opiskelijoita vielä. No, huomioitavaa on tietysti myös se, että sääntely ei koske ylipäänsä mitään sellaista, joka ei ole digitaalinen palvelu. Esimerkiksi jos meillä on se tilanne, että opettaja opettaa luokassa, tätä hänen opetustaan ei videoida, tallenneta, striimata mihinkään, niin ei tähän opetukseen tarvitse noudattaa saavutettavuusvaatimuksia. eikä oppimateriaalin sillinnystä oppimateriaalia, ei lainkaan. Tällöinkään kyse ei ole digitaalisesta palvelusta. No, sitten tässä on tämä määritelmä, mitä tällä digitaalisella palvelulla nyt sitten tarkoitetaan. Tällä digitaalisella palvelulla tarkoitetaan siis verkkosivustoa tai mobiilisovellusta ja näihin liittyviä toiminnallisuuksia. Verkkosivun käsitteessä ei ole tässä digipalvelulaissa mitään meidän arkikielisyydestä poikkeavaa. Verkkosivustolla tarkoitetaan niitä erilaisia tietosisältöjä, jotka on käytettävissä tietoverkossa. Ja tämmöisiä tietosisältöjä voi olla esimerkiksi tekstit, tiedostot, kuvat, lomakkeet. Ja tyypillisesti ja näitä tietosisältöjä käytetään tietoverkosta erilaisilla laitteilla ja ohjelmistoilla. Vastaavalla tavalla kuin tämä verkkosivusto käsite vastaa hyvin meidän arkikieltään, niin samalla tavalla mobiilisovellus käsite vastaa voimakkaasti meidän arkikielistä. Eli mobiilisovellukset on niitä sovellusohjelmia, joita voi hankkia nettisivuilta tai tyypillisemmin sovelluskaupasta ja joita käytetään älypuhelimilla tai tableteilla. No, nyt sitten, jos organisaatio, sanotaan nyt yliopisto tai ammattikorkeakoulu, hyödyntää ulkopuolisen yksityisen toimijan tuottamaa sovellusta sillä tavalla, että se tarjoaa sitä aktiivisesti nettisivuillaan, niin silloin se yliopisto tai organisaatio katsotaan palvelun tarjoajaksi. Ja silloin yliopiston tai ammattikorkeakoulun pitää huolehtia siitä, että tämä palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset. Eli mobiilisovelluksenkin silloin pitää olla saavutettavaa, kun yliopisto aktiivisesti tarjoaa sitä käyttöön, vaikka tämä sovellus ei olisi yliopiston oma. No, mitä tämä toiminnallisuus nyt sitten tarkoittaa? No, se tarkoittaa näillä verkkosivuilla tai mobiilisovelluksissa olevia toimintoja, kuten esimerkiksi lomakkeita ja viestejä. Esimerkiksi jos vaikkapa korkeakoulun kirjaston sivulla on chattipalvelu, niin se koskee sitä. No, tässä on nyt sitten listattu esimerkkejä siitä, että noiden edellisen diojen määritelmien kautta, niin mitä kaikkia digitaalisia palveluita nyt sitten on ylipäänsä olemassa. No, tässä näkyy tämä valtava kirjo. Meillä on olemassa siis nettisivut ja nettisivujen tekstit, ohjeet, uutiset, ylipäänsä koko se nettisivujen sisältö, kuvat, kaaviot, grafiikka, blogit, aikasidonnainen media. Tähän aikasidonnaiseen median käsitteeseen palataan esitykseen myöhemmin, mutta se tarkoittaa kuva- ja äänitallenteita. Ja aikasidonnainen media on digitaalinen palvelu ja siihen sovelletaan saavutettavuusvaatimuksia, kun se on tallennettu tai upotettu johonkin palveluun. Tietysti tässä kontekstissa, missä tänään tässä liikutaan, eli oppimateriaaleihin, niin ne on ehkä tyypillisimmillään tätä toimisto-ohjelmisella tuotettuja tiedostoja, eli Word-tiedostoja, PowerPoint-esityksiä, PDF-tiedostoja. Toki tuota oppimateriaalin yhteyteen liittyy nettisivujen tekstit, ohjeet, uutiset, se Moodle-sivusto, esimerkiksi Moodle- tai Digicampus-sivusto, ja kuvat, kaaviot, grafiikka on myös ehkä minusta semmoisia, joita itse tunnistan tässä oppimateriaalin tuottamisen yhteydessä selvästi. Ja sitten nuo videotallenteet, mihin palaamme sitten myöhemmin. No, mutta sitten kun me mennään tätä listaa alaspäin, niin täällä on myös linkit, verkkolomakkeet, järjestelmien navigointi ja käyttöliittymät. Eli nyt kun tätä listaa tarkastellaan, niin herää kysymys siitä, että miten esimerkiksi yksittäinen opettaja voi järjestelmien navigointiin ja käyttöliittymiin vaikuttaa korkeakoulussa. No, eipä juuri mitenkään. Eli tässä on sen tyyppisiä asioita, mitkä on sen kotikorkeakoulun vastuulla. Ja sitten tässä on sen tyyppisiä asioita, jotka selvästi asettuu sen yksittäisen opettajan vastuulle. No sitten myös huomioitavaa oli siis se, että nämä saavutettavuusvaatimukset vaihtelevat niiden digitaalisten palveluiden mukaan. Eli aikosidonnaiseen mediaan liittyy eri vaatimukset kuin vaikkapa PowerPoint-esityksiin. Tähän on luonnollisesti ihan luontevaa, että ne tehdään eri tavalla saavutettavaksi sitten. No, sitten meillä on myös digitaalisia palveluita, joihin näitä vaatimuksia ei sovelleta. Kaikki tämmöiset poikkeukset on nyt sitten lueteltu digipalvelulaissa. Eli kuka ei voi itse keksiä poikkeuksia, vaan ne löytyy sieltä laista. Ensimmäisenä ryhmänä nostan tähän esille työpaikkojen intra- ja extranetit. Tämä kohta koskee siis semmoisia intra- ja extranettejä, joissa on kyse työpaikan sisäisestä viestinnästä, sisäisten tehtävien suorittamisesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta tai projektihallinnosta. Eli nimenomaan tämmöisistä työpaikan sisäiseen toimintaan introista. Ja huomioitavaa on nyt sitten se, että jos tuon 23.9.2019 jälkeen tämä intra- tai extranet on kokonaan uudistettu, niin sitten siellä on noudatettava saavutettavuusvaatimuksia. Mutta ehkä nyt se, mihin me pysähdytään pitimmäksi aikaa, on tämä soveltaminen opetuksessa ja oppimateriaaleissa. Digipalvelulaissa on siis säädetty soveltamisalapoikkeuksesta tai soveltamisajan rajauksesta tämän aiheen tiimoilta. Siellä digipalvelulaissa siis todetaan, että lakia ei sovelleta yliopistoissa ja ammattikorkeakoulussa opetuksessa, kun verkkosivusto tai mobiilisovellus tuotetaan opetuksen yhteydessä ja sen käyttö tapahtuu rajatussa ryhmässä määräaikaisesti. No, tämä siis tarkoittaa sitä, että saavutettavuusvaatimuksia ei tarvitse soveltaa opetuksessa, kun käyttö tapahtuu rajatussa ryhmässä määräaikaisesti. No, tämä rajattu ryhmä ja määräaikainen siihen yhdistettynä tuntuu aika väljälle abstraktille ilmaisulle. Näinhän se niin kuin laissa lähtökohtaisestikin on, että lainsäädäntö joudutaan kirjoittamaan aika abstraktin muotoon aina sen takia, että laissa ei pystytä huomioimaan kaikkia yksittäisiä soveltamistilanteita, vaan ajatus on se, että laki kirjoitetaan jossain määrin abstraktiin muotoon ja sitten sitä sovelletaan konkreettista yksittäistapauksissa. Se, että laki kirjoitetaan tälleen abstraktiin muotoon, niin ei toki tarkoita sitä, että yksilö voi sitten itse päättää, mitä tuo rajatussa ryhmässä määräaikaisesti tarkoittaa, vaan erilaiset oikeuslähteet nyt sitten kertoo, mitä tuo ilmaisu tarkoittaa. Korkeakoulukontekstissa tyypillisesti, kun meillä on joku väljä ilmaisu, niin me aloitetaan katella hallinto-oikeuksia ja korkeimman hallinto-oikeuksien ratkaisuja, että löytyisikö niistä meille tarkempaa sisältöä tuommoiseen ilmaisuun. Toinen vaihtoehto, että me katsotaan eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja tai oikeuskanslerin ratkaisuja ja etsitään niissä vastauksia. Tässä on kysymys uudesta lainsäädännöstä, joten meillä ei ole vielä tuomioistuin ratkaisuja eikä laillisuusvalvontaratkaisuja. Mutta meillä on toki muita oikeuslähteitä, joista me voidaan nyt hakea lisätietoa siitä, että mitä tämä rajatussa ryhmässä määräaikaisesti tarkoittaa. No, tämä tarkoittaa, tai tätä käsitettä on nyt sitten avattu hallituksen esityksessä. Ja täällä todetaan, että opettajan itse luomat digipalvelut eivät kuulu soveltamisalaan, jos niitä käytetään rajatulle ryhmälle annettavassa koulutuksessa määräaikaisesti tai kokeiluluontoisesti. No, eli tämä ensimmäinen virke ei meille paljon tuota kerro, mutta se kertoo siis sen lisätietoa tuohon edellisesti, että myöskään kokeiluluontoinen käyttö tai myös kokeiluluontoinen käyttö on sen tyyppistä, että se rajautuu saavutettavuusvaatimusten soveltamisen ulkopuolelle. Tämä jatkuu, että soveltamisalan rajaus koskee siten muun muassa vuosittain vaihtuvia ja päivitettäviä oppimateriaaleja. Eli nyt tämä tuo meille lisää tietoa tuohon rajattu ryhmä ja määräaikainen. Eli määräaikaista käyttö on silloin, kun se on oppimateriaalin vuosittain vaihtuvaa. Ja päivitettävä materiaali on myös sellaista, joka ei ole jatkuvassa käytössä, vaan on määräaikaisessa käytössä. Ja tämä on vielä tarkentanut, määräaikaisena käyttönä ei ainakaan pidettäisi useita vuosia kestävää käyttöä. No, jos siis koulutuksen yhteydessä tuotettu digipalvelu, eli oppimateriaali otetaan pysyväisluonteiseen käyttöön, pitää sen olla saavutettavuusvaatimuksen mukaista, mutta mitäli käyttö on määräaikaista, vuosittain vaihtuvaa, kokeiluluontoista tai päivitettävää, niin silloin materiaalin ei tarvitse olla saavutettavuusvaatimusten mukaista. Huomioitavaa on myös, että sen soveltamisalan ulkopuolelle jää opiskelijoiden suunnittelemat, opiskelijoiden toteuttamat palvelut sekä tosi isona ryhmänä opiskelijoiden tekemät harjoitustyöt. Eli esimerkiksi opiskelijoiden tekemät seminaarityöt ja erilaiset ryhmätyöt jää tämän soveltamisalan ulkopuolelle. No, tämän saavutettavuuden valvovana viranomaisena toimii Etelä-Suomen AVI. AVI voi myös eli aluehallintovirasto, ja tämä Etelä-Suomen AVI voi antaa tästä myös tämmöisiä tarkentavia tietoja. Ja tämä AVI pitää tämmöisiä saavutettavuusvaatimukset.fi sivustoja yllä, ja AVI on esittänyt näillä sivustoillaan tulkintaa myös tästä opetuksen järjestämiseen liittyvästä saavutettavuusvaatimuksista. AVI toteaa omilla sivuillaan, että tilapaiseksi käytöksi katsotaan esimerkiksi lukukauden mittainen ajanjakso, ja tämä soveltamisalan rajaushan on tässä paljon tiukempi kuin tuo hallituksen esityksen rajaus. Tässä on kuitenkin tuo esimerkiksi sana laitettu tuohon. Ja ajattelisin, että olisi perusteltua kyllä lähteä lukukautta laajemmasta käsitteestä, eli siitä lukuvuoden käsitteestä. Tuo hallituksen esitys pikemminkin vie minusta sitä tulkintaa siihen vuoteen kuin lukukauteen. Mitäs muuta siellä todetaan? Siellä nyt sitten todetaan, että tilapäisessä käytössä ollut materiaali otetaan pysyvästi käyttöön, pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukainen. Ja että vuodesta toiseen samana, niin pitää olla saavutettavia. Joo, ja sitten todetaan vaan sen opetusvideon osalta sama. Eli tämä saavutettavuusvaatimukset.fi-sivusto ei tähän nyt ihan kauheasti niinku uutta informaatiota tuohon hallituksen esitykseen tuo. No, sitten vielä kasasin tähän muutaman dian, että mitä nämä nyt sitten vielä kerran tarkoittaa tämä rajatussa ryhmässä määräaikaisesti. Eli määräaikainen, niin sen voisi tulkita vuosittaiseksi, ja erityisesti nytten korkeakoulussa ehkä lukuvuosittaiseksi eikä kalenterivuosittaiseksi. Ja päivittyvä materiaali, lukuvuosittain vaihtuva materiaali ei ole pysyvä käyttöistä, vaan määräaikaista. Mitä tarkoittaa päivittyvä? Minkä verran materiaalia on päivitettävä, sen voi tulkita olevan päivitettyä? Tämmöiseen kysymykseen on tosi vaikea vastata suoraan. Ajattelisin itse niin, että aina opettaja, kun opetus alkaa lukuvuosittain, niin opettajahan joka tapauksessa käy materiaalin läpi, katsoo uusimman tutkimustiedon, päivittää muut mahdollisesti esille nousevat asiat sinne oppimateriaaliin. Ja tämähän on semmoista, mitä opettajat joutuu tekemään joka vuosi, koska opetushan perustuu uusimpaan tutkimukseen. Mutta se mitä siihen esimerkiksi diaesitykseen nyt sitten tästä prosessista jää jälkeä, niin sehän voi olla tosi, tosi pieni se jälki. Vaikka opettaja tekisi tosi ison päivitystyön, niin se loppujälki, sehän voi olla tosi pientä. Että on tosi vaikea sanoa, mitä tämä päivittyvä materiaali nyt sitten niin kuin tarkoittaa. Että miten suuria päivityksiä opettajan pitää siihen tehdä. Minun mielestä on ihan selvää, että lähtökohta on se, että opettaja tekee päivityksiä ja välillä niistä voi olla isompi jälki ja välillä niistä voi olla pienempi jälki. Tämä iso ongelma, mitä tähän määräaikaisuuteen liittyy, on tietysti se, että opettajan pitäisi tietää tiedostoa tai aikasidonnaista mediaa tekiessään, että onko tämä käyttö jatkuvaa vai määräaikaista. Eli että kun teen tänä vuonna diaesityksen, niin minun pitäisi tietää se, että jatkanko minä tämän käyttöä sitten ensi vuonna, koska sitten jos minä en tiedä, niin sitten ja jatkan ensi vuonna, niin sittenhän minä joudun tekemään sen tuottaa sitten tuottaa tavoitettavuusvaatimusten mukaiseksi. No, mitä rajattu ryhmä tarkoittaa? Tämä rajattu tarkoittaa siis ei määrällisesti rajattua ryhmää, eli siis ei niin, että pieni ryhmä on rajattu ryhmä. Ei ole väliä, onko 5 vai 50. Ja ei ole väliä myöskään sillä, onko ryhmässä opiskelijoita, joilla ei ole näitä tai ei ole erityisiä tarpeita. Ja tämä rajattu ryhmä ja avoin ryhmä ei myöskään viittaa avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opetukseen. Tämä rajatun käsite viittaa siihen, että kun sitä pääsyä sille opetukseen jollain tavalla rajoitettu. Esimerkiksi kun materiaalia ei julkaista avoimilla nettisivuilla, vaan rajatuksia esimerkiksi digikampuksessa. Eli olennaista on tämä oppimateriaalin julkaisemisen avoimuus. No, nyt työ huomaatte, että tässä lainsäädännössä on paljon tämmöistä tilaa korkeakoulujen omille ohjeille. Ja ajattelisin kyllä niin, että joka korkeakoulussa on pitänyt tai pitäisi aivan lähitulevaisuudessa antaa korkeakoulukohtaiset ohjeet ja määräykset siitä, miten näitä saavutettavuusvaatimuksia pitää noudattaa. Ja jos korkeakoulu on antanut tästä jonkun määräyksen, niin silloin opettajan pitää näitä määräyksiä noudattaa. No, tämmöisillä korkeakoulun antamilla määräyksillä voidaan sitten tiukentaa ja tarkentaa lain antamia vaatimuksia. Esimerkiksi voitaisiin todeta, että kaiken oppimateriaalin pitää olla saavutettavaa. Eli voidaan tiukentaa sitä, mitä laki vaatii. Tai voidaan tiukentaa lain asettamia vaatimuksia sillä tavalla, että voitaisiin todeta, että lukukausittain pitää. Tai että se raja ei mene lukuvuodessa, vaan se menee lukukaudessa. Mutta määräyksillä ei voi väljentää lain asettamia vaatimuksia. Eli toisin sanoen korkeakoulun asettamilla määräyksillä ei voida esimerkiksi todeta, että jos käyttö kestää 3 vuotta, niin se ei ole pysyvä. Eli ei voida lähteä irtaantumaan laista silloin korkeakoulu toimii vastoin lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Tiukentaa voi tarkentaa, mutta vastoin lakia olevia määräyksiä ei voi antaa, ja jos näitä annetaan, niin niitä ei sitten tarvitse noudattaa. No, tässä on vielä nyt kasannut tätä saavutettavuusasiaa edelleen. Oppimateriaalin pitää siis olla saavutettavaa, kun se julkaistaan esimerkiksi korkeakoulun avoimilla verkkosivuilla, esimerkiksi Moodlessa, Digikampuksessa, PEPissä, WebOdin näissä kurssikuvauksien yhteydessä tai täysin avoimesti YouTubessa, Facebookissa tai muussa someympäristössä. Oppimateriaalin pitää olla myös saavutettavaa, jos se julkaistaan kansallisessa avointen oppimateriaalien palvelussa. Ja huomioitavaa on myös tämä, että saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan myös semmoiseen sisältöön, jonka yliopisto tai ammattikorkea tai niiden alainen yksikkö julkaisee tai antaa julkaistavaksi jonkin toisen organisaation verkkopalvelussa. Tässä alimmassa on kyse siitä, että lakiin on otettu tämmöinen säännös sen takia, ettei erilaiset toimijat lähtisi kiertämään saavutettavuusvaatimuksia esimerkiksi sillä tavalla, että vaikkapa Itä-Suomen yliopisto tuottaisi Tampereen yliopistolle jotain palvelua ja toisinpäin, jolloin näissä päästäisiin kiertämään näitä vaatimuksia. Tämän toin jo esille, että saavutettavuusvaatimuksia ei sovelleta silloin, kun opiskelijat julkaisee Moodlessa, Digikampuksessa tai jossain oppimisympäristössä oppimistehtäviä ja itse tekemään oppimateriaalia. No, tämä lainsäädäntö nyt sitten jättää hiukkasen avoimeksi opinnäytetyöasian, eli täällä ei puhuta opinnäytetöistä mitään tässä lainsäädännössä. Ja tämä on nyt kyllä tosi yksi haasteellisimmista asioista. Eli kun meille todetaan, että harjoitustyöt, niihin ei sovelleta, niin voidaanko opinnäytetyöt tulkita harjoitustöiksi? Eli jos me todetaan, nyt puhutaan graduista. Voidaan puhua alempien opinnäytetöiden saavutettavuusvaatimuksista, mutta isoiten nyt ehkä sitten. Eli nyt kun meillä ei laissa ole sitä opinnäytettyä poikkeusta säädetty, ja on minun tulkintani mielestä tosi haastava nähdä gradut harjoitustyöinä, niin se tarkoittaa sitä, että graduihin noudatettaisiin saavutettavuusvaatimuksia. Ja tässä nyt sitten jokaisen teistä pitää katsoa se, että mitä siellä omassa kotikorkeakoulussa näistä graduista ja muista opinnäytetöistä nyt sitten sanotaan. No, entäs sitten ulkopuolisen tuottama materiaali, kun ulkopuolinen tuottaa korkeakouluun materiaalin? Niin lähtökohta on se, että saavutettavuusvaatimuksia ei tarvitse soveltaa silloin, kun ulkopuolinen taho tuottaa jotakin sisältöä, jota yliopisto ei rahoita tai kehittää ja jota yliopisto ei voi muokata. Ajatus on siis se, että me emme voi vaatia, jos meillä ei ole tämmöistä valvonta- ja rahoitusvastuuta, valtaa johonkin palveluun. Mutta tässäkin on nyt sitten tämä, että jos tämmöinen sisältö verkkosivustolla voi haitata oppimateriaalin käyttöä, niin tätä ulkopuolisen tuottamaa oppimateriaalia ei tulisi julkaista. No mitä tämä ulkopuolisen tuottava oppimateriaali voi olla? No tyypillisimmillähän tämä on varmaan artikkeleita, tiedeartikkeleita ja tämän tyyppisiä muita uutisia ja muun tyyppistä materiaalia, mitä siellä Moodlessa voisi olla. No, mutta jos korkeakoulu tilaa kolmannelta taholta jotain sisältöä, niin näiden sisältöjen pitäisi olla nyt saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Eli saavutettavuusvaatimukset pitää ottaa huomioon nyt sitten hankintoja tehtäessä. teidän kotikorkeakoululla pitäisi kaikilla olla hankintaohjeistuksissa nyt sitten huomioitu tämä saavutettavuusasia. No, sitten siirrytään tähän aikasidonnaiseen mediaan. Aikasidonnaisella medialla siis tarkoitetaan ääntä, videokuvaa tai näiden yhdistelmää. Tähän voi sisältyä vuorovaikutusta tai voi olla sisältymättä vuorovaikutusta. Eli pelkkä audio, pelkkä video, audio-video, audio ja tai video, johon liittyy vuorovaikutusta. No, tätä lainsäädäntöä ei sovelleta lainkaan striimaukseen. Jos striimaus tallennetaan ja se on yli 13 vuorokautta siellä digitaalisessa palvelussa, tulee sen sitten olla saavutettavaa. Sovelletaan tallennettavaan aikasidonnaiseen mediaan. Ja tämän tallennettavan aikasidonnaisen median pitää olla näiden saavutusvaatimusten mukaista 14 vuorokauden kuluessa tämän julkaisusta. No, sitten ihan lyhyesti on laittanut vaan, vaikka tässä oli teemana oppimateriaalit, niin ihan lyhyesti tämän, että miten tämän saavutettavuusvaatimusten soveltaminen tutkimustoimintaan menee. Tutkimustoiminnassa käytettävät digitaaliset palvelut ei kuulu soveltamisalaan, mutta huomioikaa se, että soveltamisalaan kuuluu tietysti erilaiset korkeakoulujen julkaisut, eli omat julkaisusarjat, esimerkiksi väitöskirjojen, pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia, kun ne julkaistaan sähköisessä ympäristössä. Ja esimerkiksi tiedeviestinnän pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaista, esimerkiksi jos on tiedeblogeja juttuja, niin niiden pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia, totta kai silloin, kun ne on korkeakoulun verkkosivustoilla julkaistavia, jos vaikkapa yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö sitten pitää omaa yksityistä blogiaan, joka ei välity yliopiston palvelimien verkkosivujen kautta, niin tällöin hän on yksityishenkilö, eikä hänen tarvitse näitä sitten soveltaa. No, nyt ollaan käyty tuossa seikkaperäisesti läpi saavutettavuusvaatimusten soveltamisalaa, ja nyt sitten hyvin lyhyesti olen laittanut tähän tästä saavutettavuudesta muutaman asian. No, tämän saavutettavuuden lähtökohtana on tässä lainsäädännössä 4 periaatetta: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. Havaittavuudella tarkoitetaan sitä, että tiedot ja käyttöliittymän osat esitetään käyttäjille tavoin, jotta yksilö voi ne havaita. Hallittavuus tarkoittaa, että käyttöliittymän osat ja navigoinnin tulee olla hallittavaa. Ymmärrettävyys tarkoittaa, että tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on olla käsitettäviä. Toimintavarmuus tarkoittaa sen tyyppistä toimintavarmuutta, joihin liittyy esimerkiksi. No, näistä nyt sitten korostuu havaittavuus ja ymmärrettävyys, erityisesti sen yksittäisen opettajan työssä. No, tässä on nyt sitten pantu vaan sen, että minkä jo tuolla aikaisemmin sanoin teknisestä ja sisällöllisestä saavutettavuudesta. Eli nuo 4 kohtaa asettaa siis sekä vaateita tekniselle että sisällölliselle saavutettavuudelle. Ja tämmöinen tekninen, kun jokin korkeakoulu käyttää jotakin digitaalista palvelua, vaikkapa oppimisympäristöä, niin sen korkeakoulun vastuulla on silloin se, että sen käyttävä oppimisympäristö vastaa teknisiltä vaateiltaan saavutettavuusvaatimuksia. Niin ollen opettajan vastuulle jäänee korkeakoulussa oppimateriaalinen sisällöllinen saavutettavuus. Tätä en tosin tiedä. Tiedän, että omassa kotikorkeakoulustani Itä-Suomen yliopistossa on rehtorin päätöksellä tehty päätös tästä opettajien vastuusta sisällöllisestä saavutettavuudesta ja korkeakoulun vastuulle, yliopiston vastuulle jää tekninen saavutettavuus, mutta voi olla, että meillä on siis yliopisto- ja ammattikorkeakouluja, missä tämmöinen sisällöllinen saavutettavuus voisi resurssoida jonnekin muualle. Tämä on valtava resurssikysymys, tämä sekä tekninen että sisällöllinen saavutettavuus, ja vaatii kyllä todella, todella isoa työtä monelta taholta. No, sitten totean vielä pieni hetki. Joo, sitten jouduin keskeyttämään äsken pieneksi hetkeksi. Jaha. Ja niin, jouduin tosissaan pieneksi hetkeksi äsken keskeyttämään, pausettamaan. Kyllä, eli oltiin menossa siis siihen, että ymmärrettävyys ei ole samaa kuin selkokielisyys. Meillä on hallintolain 9 pykälässä asetettu siis velvoite viranomaiselle käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Siis hallintolaissa ei aseteta vaadetta selkokielisyydestä, eikä digipalvelulaissakaan lähtökohtaisesti aseteta vaadetta selkokielisyydestä. Puhutaan, että kyse on siitä, että kielen osalta tämä ymmärrettävyysvaade, yksi näistä 4 vaateesta, tarkoittaa käytännössä siis selkeää ja hyvää yleiskieltä. Selkokielen käyttö voi olla tarpeen tietynlaisissa tilanteissa, kuvien yhteydessä ja silloin, kun kyse on perusoikeuksien toteutumiseen liittyvistä palveluista. Mutta jos ajatellaan keskeisiä oppimateriaaleja, niin kyllä siellä pärjätään asiallisella, selkeä ja ymmärrettävällä kielellä, enkä itse niin kuin näe, että meidän oppimateriaaleihin korkeakouluissa liittyisi mitään suurta ongelmaa niiden kielen selkeydessä ja ymmärrettävyydessä. Niin kuin näette, tässäkin diaesityksessä on muutamia kirjoitusvirheitä, joita huomaan tässä samalla, kun käyn läpi. Ei ne niin kuin tämän diaesityksen ymmärrettävyyttä toivottavasti mihinkään murra. No sitten tämä tosi keskeinen juttu, että mistä nämä saavutettavuusvaatimukset nyt löytyy. No, näitä löytyy vaikka mistä. Nämä viralliset WCAG-standardit, jotka kertoo, mitä nämä saavutettavuusvaatimukset on, jotka on niin siis Euroopan tasolla annettuja vaatimuksia, niin nämä on kokonaisuudessaan löydettävissä nyt sieltä saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolta, eli sieltä Etelä-Suomen AVIN ylläpitämältä sivustolta. Ja tuossa ylemmästä linkistä yleistä niistä standardeista alemmassa on sitten tarkat yksityiskohtaiset suomennukset. No, nämä näyttää tälle. Ja otin ihan niin kuin yhden BCAG-standardin siellä. Ne näyttää siis tälle sitten siellä. Eli haulla on tuosta etsinyt audio, media, sanalla, sieltä tai haulla, ja saanut sitten esimerkiksi tämmöisen. Siinä oli siis paljon muutakin. Mutta että miten pitää toimia, mitkä on saavutettavuusvaatimukset, kun kyseessä on pelkkä audio tai pelkkä video, ja kun sitä tallennetaan. Niin tässä on nyt siis tason A A-vaatteet, niin tälle sen siis näyttää. No nyt sitten, jos tämähän voi vaikuttaa niin kuin pikkusen haastavalta lukea, ja siis tätähän niin kuin sivutolkulla siellä, niin se on täysin mahdollista, että yksittäinen opettaja ei, niin kuin, ei pysty näitä niin kuin lukemaan läpi, eikä yksittäisellä opettajalla ole tarvetta. No näistä on nyt sitten olemassa tämmöisiä paljon, tämmöisiä yleisesityksiä, joissa on niitä keskeisiä vaatimuksia käyty läpi. Esimerkiksi käyty läpi semmoisia asioita, että mille Wordin pitää näyttää, millainen on saavutettava PowerPoint-esitys. Ja itse kyllä kehottaisin noudattamaan niitä. No nyt sitten yksittäisissä korkeakouluissa kyllä kovasti toivoisin, ja voitte panna nyt sitten painetta sinne, että kyllä sieltä yksittäisiltä korkeakoululta pitäisi tulla opettajille semmoiset PowerPoint-pohjat ja Word-pohjat, joiden perusteella, jotka on niin kuin lähtökohtaisesti saavutettavia, eikä opettajan tarvitsisi miettiä vaikka PowerPointissa niitä kysymyksiä liiaksi, että lähtökohtaisesti olisi saavutettava. Mutta tämä tietysti edellyttää, että jos korkeakoulu tuottaa tämmöisen PowerPoint-pohjan esimerkiksi, että opettajat ei sitten mene muuttamaan fonttikokoja ja muuttamaan värejä ja niin poispäin sieltä. Mutta että sitten meillä on semmoisia opettajia, jotka on superopettajia ja haluaa tehdä tosi spessujuttuja, ja heillä on erikoisia oppimateriaaleja, niin näissä tilanteissa kyllä varmaan sit joudutaan lukemaan WCAG-standardejakin noita, mistä näytin tuo esimerkin. Mutta että esimerkiksi Digikampuksen videoissa on tuotettu hyvää tietoa siitä, että millainen on saavutettava PowerPoint, millainen on saavutettava Word. Ja niin kuin edellä siis toin esille, ja niin kuin tämä esimerkki tässä osoittaa sen, niin se saavutettavuusvaatimus riippuu siitä, että mikä se palvelu on, joka tuotetaan. Wordille on tietenkin erilainen vaatimus kuin äänitiedostolle. No sitten lopuksi pari sanaa näistä siirtymäajoista, mitä tässä laissa on. Tiedostojen, siis verkkosivuilla olevien tiedostojen, esimerkiksi PDF-Word-tiedostojen, tulee olla saavutettavuusvaatimuksen mukaisia 23.9.2020. No, ja ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei tarvitse muuttaa saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi. Eli nyt näiden tiedostojen osaltahan meillä on, ja näiden nettisivujen osaltahan meillä nyt on siis tässä tämä siirtymäaika, joka tarkoittaa, että meidän pitäisi tällä hetkellä tehdä aika kiivasta työtä korkeakoulussa näiden tiedostojen muuttamiseksi. Lähtökohtaisesti siis siirtymäajan jälkeen materiaalin tulee olla saavutettava silloin, kun se julkaistaan digitaalisessa palvelussa. Ja tässä nyt on tietysti siis tämä, että kun me julkaistaan vaikka PowerPoint-tiedosto verkkosivulla toistaiseksi, niin sen pitää olla silloin saavutettavaa, mutta haastavaa tästä siis todella tekee sen, että meidän pitäisi tietää siis jo tässä vaiheessa, että onko tämä oppimateriaali toistaiseksi voimassa olevaa vai ei. No ääni- ja videolähetykset pitää olla saavutettavia 23.9.2020, ja tätä ennen olevia videoita ja äänitiedostoja ei tarvitse tehdä saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi, eikä niitä tuota ennen olevia tarvitse poistaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos teen siis tämän videon nytten, tätä ei tehdä saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi, eikä tätä tarvitse ikinä sellaiseksi tehdä. Tiedän, että esimerkiksi jotkut tahot tehtäilevät ensi kesänä kesälomallaan tosi paljon erilaisia tallenteita. No, ääni- ja videomateriaalissa sitten tämä on tämä 14 vuorokauden aika, eli 14 vuorokautta niiden julkaisusta, jos nämä video- ja äänilähetykset nyt sitten tulee jäämään sinne, eikä ole käytössä vain sitten toistaiseksi. Ja mobiilisovelluksessa on sitten tämä pitempi aika, 3.6.2021 on niiden siirtymäajan määräaika. Niin, sanoin, että lopuksi käydään tuossa läpi tuota ajallista siirtymää, mutta on minulla tästä kohtuuton rasite, niin tästä käsitteestä ihan pikkusen sen takia, että tästä aika paljon tulee kysymyksiä ja kysymyksiä siitä, että eikö voida vedota kaikessa kohtuuttomaan rasitteeseen. No, tässä digipalvelulaissa todellakin todetaan, että näistä saavutettavuusvaatimuksista voidaan poiketa, jos se on ennakkoon tehdyn saavutettavuusarvioinnin perusteella kohtuuton. Eli huomioitavaa. Pitää ennakkoon arvioida ja sitten otetaan huomioon, että erityisesti vammaisten ihmisen tarpeet käyttää palvelua suhteutettuna digitaalista palvelua tarjoavan palveluntarjoajan kokoon, taloudelliseen asemaan, toiminnan luonteeseen ja laajuuteen. No, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Ei voi vedota jälkikäteen, eli todellakin se arvio pitää tehdä ennakkoon kunkin digipalvelun osalta. Hän ei voi vedota kuin määräaikaisesti, eli ei niin kuin voi sanoa, että tämä video on aina näin, vaan joku määräaika, että nyt meillä oppivideot, niiden saavuttaminen, asettaminen saavutettavuusvaatimuksen mukaisesti kestää näin ja näin kauan, eikä 14 vuorokautta. Ja nämä pitää kertoa osana saavutettavuusselostetta, ja siinä on esitettävä perusteet sille, että millä tavalla tämä kohtuuton vaade tulee sovellettavaksi, kohtuuton rasite tulee sovellettavaksi. Ja sitten täällä on tämä poikkeus, että kohtuuttoman rasite